Recepcija rimskog prava, pod 2. Zemlje zapadne Evrope, pod 7. Istorijska pravna škola. Francuska revolucija predstavlja, između ostalog, trijumf i kulminaciju racionalizma, a to znači i škole prirodnog prava. Jedna od značajnih tekovina revolucije je i Napoleonov kodeks. Shvatajući ga kao ratio skripta novog doba, Napoleon ga je nametao oblastima koje je osvajao, pa i nekim njemačkim oblastima. Osim toga, i njemačke pristalice škole prirodnog prava su se zalagale za izradu opšteg njemačkog zakonika koji bi počivao na istim idejama kao i francuski. Među njima naročito Tibo. Ovaj predlog izazvao je žestoku reakciju mnogih njemačkih pravnika, a naročito Fridriha Savinija, od 1779. do 1861. A rezultati te reakcije je istorijska pravna škola ili njemačka istorijska pravna škola, za razliku od stare francuske istorijske škole, koja je vladala pravnom misli 19. vijeka, a i danas vrši znatan uticaj na mnoge pravnike kapitalističkog svijeta. Istorijska pravna škola se javlja na početku 19. vijeka u vrijeme stvaranja velikih nacija u Europi i vrijeme poleta Njemačke posle uništenja Napoleona, univerzalizam racionalizma i škole prirodnog prava, praćen i nametan silom i osvajanjima, sa začetkom stvaranja univerzalne svetske monarhije, demantovan je od života koji je krenuo drugim putem. To izaziva idejnu reakciju protiv racionalističkih shvatanja i njen rezultat je romantizam. I dok su stara francuska istorijska škola i škola prirodnog prava samo pratile, bile odraz renesanse i racionalizma. Istorijska pravna škola je imala značajnu, jednu od vodećih uloga u stvaranju romantičarskog pokreta. Suprotno učenju škole prirodnog prava, istorijska pravna škola smatra da ne postoji univerzalno prirodno pravo, nego naprotiv da u prvobitnom istorijskom periodu svaki narod ima svoje sopstveno pravo. Isto onako kao što ima svoj sopstveni jezik, svoj sopstveni način života i organizacije i svoje sopstvene karakteristike koje ga odvajaju od drugih naroda. Pravo, zajedno sa drugim osobinama, čini samostalnost bića jednog naroda. Ono sa njim živi i razvija se. U prvobitnom obliku ono živi u svijesti naroda kao nešto što se samo od sebe razvija i nastaje pod dejstvom tihih unutrašnjih sila, a manifestuje se kroz vjerovanje, ubjeđenje narodnih masa u obliku narodnog običajnog prava. Kasnije, kad život i pravo postaju složeniji, obični ljudi iz naroda ne mogu više da se snađu u njemu, pa moraju da prihvate da ga se prihvate stručnjaci, pravnici, koji svojom stručničkom osjetljivošću umiju da zapaze ono što u narodnoj pravnoj svijesti postoji i da iz te sirove građe koju crpe iz dubine narodne pravne svijesti stvore sistematski red matematički preciznih pravnih pojmova i pravnih pravila. To sada više nije prirodno, sirovo, narodno pravo, nego naučno pravo. Tek kada stručnjaci potpuno obave svoj posao, može doći do kulminacije razvoja prava jednog naroda, do donošenja zakonika koji se sam odvaja od drveta života naroda kao zreo plod koji je sposoban da dugo i samostalno živi. Prema tome, pravo jednog naroda je rezultat cjelokupne njegove prošlosti. Ono što je proizašlo iz unutrašnje suštine naroda, njegovog nacionalnog duha i njegove istorije. Država, niti ničija pojedinačna volja, nisu tvorci prava jednog naroda, nego je ono objektivno istorijski dato. Zato je za poznavanje prava jednog naroda i njegovu kodifikaciju neophodno njegovo poznavanje od najdavnijih prirodnih vremena, a to znači njegovo istorijsko istraživanje i proučavanje. Iz svega rečenog proističu sljedeće 4 osnovne teze učenja istorijske pravne škole. Pod 1. Pravo svakog naroda je rezultat istorijskog razvitka, evolucije. Pod 2. Ono nastaje i razvija se u zajednici, u društvu. Ono je nosilac njegove evolucije. Pod 3. Ono je rezultat isključivo nacionalnog razvitka. I pod 4. Njegov razvitak je mirni proces koji pokreću unutrašnje sile nacionalnog duha koje djeluju u tišini. Zbog ovakvih osnovnih teza istorijske škole, moglo se očekivati da će se pravni istoričari okrenuti isključivo istoriji nacionalnih prava i potpuno zapostaviti ili potisnuti istoriju rimskog prava. Međutim, to se nije dogodilo, naprotiv, izučavanje rimskog prava doživljava u prvoj polovini 19. vijeka novi polet i procvat. Pored toga, što ga pandektisti proučavaju kao dio opšteg pozitivnog prava koji se primjenjuje u Njemačkoj, pravni istoričari ga izučavaju iz dva razloga. Pod jedan, da bi iz opšteg prava razdvojili rimske od njemačkih elemenata i time dobili sa jedne strane čisto njemačko pravo koje im je potrebno za kodifikaciju, a sa druge strane čisto rimsko pravo. Pod dva, da bi kroz izučavanje istorije čistog rimskog prava dokazali da je ono proizvod nacionalnog duha Rimljana, da bi kroz njega dokazali ispravnost svojih shvatanja. Najčistiji i najpotpuniji primjer ovakvog pristupa izučavanje istorije rimskog prava je izvanredno djelo koje se i danas posle više od 100 godina vrlo mnogo čita i koristi, koje je napisao jedan od velikih pravnika tog vremena, Jering, koje nosi naziv Duh rimskog prava. Na ovaj način pristalice istorijske pravne škole, među njima naročito pored Savinija i Jeringa, Njemci Mommsen, Bruns, Lenel, Vlasak, Francuzi Appleton, Ivlen, Girard i Kik i Italijani Ferini, Ferim, Šaloja, Bonfante i drugi su ogromno doprinijeli poznavanju istorije rimskog prava. Otkriveni su novi izvori, među njima su najznačajnije Gajeve institucije i sakupljen je vrlo bogat činjenički materijal uz upotrebu modernih pomoćnih historijskih nauka, izvršena je rekonstrukcija oštećenih i teško čitljivih tekstova, izvršena je rekonstrukcija nekih starih izvora i dijela, kao što su Zakon 12 tablica, Pretorovog edikta i drugi. Zasluga je istorijske pravne škole i u tome što je pokrenula rešavanje mnogih problema rekonstrukcije rimske pravne istorije, a neke od tih problema uspjela je da riješi i da otkloni mnoge zablude, ali opšte uzevši, ona nije mogla da dovoljno iskoristi bogati činjenični materijal koji je prikupila, jer bez istorijsko-materialističkog shvatanja istorije nije uspjela da dovoljno poveže istoriju prava sa ekonomskom i društvenom istorijom i na taj način objasni razvitak rimskog prava i utvrdi odgovarajuće zakonitosti.